Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 31 mai. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, ultima zi de florar asigură o trecere lină dintre anotimpuri, aproape de neobservat. Iunie va intra într-un peisaj și niște temperaturi atât de familiare încât nici nu va trebui să pretindă ceva, toate ei s-au așternut deja la picioare.
În nord, temperaturile vor urca până la 27-30 de grade, în zona centrală sunt de așteptat maxime de 28-31 de grade, aproape ca și în sud, unde termometrul va arăta 29-31 Celsius. Meteorologii mențin și pentru astăzi codul galben pentru pericolul de incendii, pentru sud și zona centrală.
Duminică va fi turul 2 al alegerilor primarului de Chișinău. Cei doi candidați, Ion Ceban și Andrei Năstase, respectiv reprezentantul socialiștilor euroasiatici și cel al opoziției pro-europene, se vor confrunta pentru un mandat de un an. Cât de importante în sine sunt aceste alegeri, ce au arătat până acum și în ce măsură pot fi privite ca o repetiție pentru confruntarea din toamnă la alegerile parlamentare. O convorbire la această temă cu expertul Institutului Viitorul, Ion Tăbârță, peste câteva minute.
În partea a doua ediției ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre Republica Moldova ca o țară a milionarilor. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre manifestări populare organizate de Guvernul României.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La New York se află un înalt demnitar nord-corean care negociază în acest moment cu secretarul de stat Mike Pompeo agenda summitului americano-nord-corean din iunie de la Singapore. Pe de altă parte, secretarul general al organizației Reporte Fără Frontieră a criticat drept regretabilă scenarea morții jurnalistului rus Arkady Babchenko de către serviciul ucrainean de informații. Iar în România, Curtea Constituțională i-a cerut președintelui să aprobe demiterea Laurei Kövesi, procuror șef la Direcția Națională Anticorupție. Acestea sunt titlurile dimineții. Un important general nord-corean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong-un, a sosit la New York pentru discuții legate de stabilirea agendei summitului din iunie dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-corean. Generalul Kim Jong-chol discută cu secretarul de stat Mike Pompeo, cu care s-a mai întâlnit de două ori în cursul vizitelor lui Pompeo în capitala nord-coreană. Joia trecută, după cum se știe, președintele american anulase summitul, invocând declarațiile ostile ale Coreei de Nord. Dar discuțiile despre această reuniune, care este programată pentru 12 iunie la Singapore, au fost reluate o zi mai târziu. La Casa Albă, miercuri, purtătoarea de cuvânt a administrației americane a precizat că denuclearizarea Coreei de Nord trebuie să se afle pe agenda summitului, iar președintele trebuie să aibă sentimentul că se fac progrese pe acest front. Washingtonul vrea o denuclearizare completă, verificabilă și irreversibilă a Coreei de Nord. Phenianul a acceptat să discute despre denuclearizare, dar refuză să fie unilaterală și insistă pe formularea denuclearizarea peninsulei Coreea. Secretarul general al organizației neguvernamentale Reporte Fără Frontiere, Christophe Deloire, a criticat drept regretabilă înscenarea morții jurnalistului rus Arkady Babchenko de către serviciile speciale ucrainiene. Reapariția jurnalistului este o mare ușurare, dar este regretabil că serviciile ucrainiene s-au jucat cu adevărul, indiferent de motiv, a mai spus el. După cum se știe, Serviciul de Securitate al Ucrainei spune că anunțul fals al morții lui Arkady Babchenko, jurnalist rus autoexilat la Kiev, a fost făcut în cadrul unei operațiuni pentru deconspirarea unor activități teroriste ale serviciilor speciale rusești în Ucraina. Șeful serviciilor de securitate, Vasilii Hrițac, a făcut declarația la o conferință de presă ieri la Kiev, alături de Babchenko, la o zi după ce autoritățile ucrainene anunțaseră moartea jurnalistului. Babchenko este cunoscut pentru articolele sale foarte critice la adresa Kremlinului, iar anul trecut s-a autoexilat în Ucraina, afirmând că nu mai poate suporta presiunile la care era supus în Rusia. Parlamentul European a reiterat miercuri într-o rezoluție că România și Bulgaria sunt pregătite să facă parte din spațiul Schengen și a cerut Consiliului European să aprobe aderarea celor două state, relatează agenția Acer Press. În aceeași rezoluție, europarlamentarii au condamnat prelungirea controalelor la frontierele interne ale spațiului Schengen, care restrâng libertatea de circulație. Franța, după cum se știe, a reintrodus controalele la graniță până în octombrie din cauza amenințării teroriste. Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia, pe de altă parte, aplică din nou provizoriu controale la graniță, invocând valul de migrații din 2015. Iar în România, Curtea Constituțională a emis miercuri o decizie prin care se constată existența unui conflict constituțional între președinție și guvern în privința demiterii Laurei Căveșii, procuror șef la Direcția Anticorupție, și susține că președintele Klaus Iohannis trebuie să emite decretul de demitere a doamnei Căveșii. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul despre fenomenul unic al naturii în Europa, stâncile sau totrele Prutului.
Formațiunile calcaroase conțin rămășițe de corali, moluște, scoici, alge și animale marine care umpleau acum 10-20 de milioane de ani Marea Sarmatică. Un astfel de lanț coralier, spun specialiștii, mai există numai în Australia, doar că cel de acolo este aproape în întregime acoperit de apele oceanului.
Ne dădeam de-a tăvălucul de pe stâncă până la ciuhur, la Paști. Băitanașii fășeau focul în noaptea Paștelui. Stâncă. Ar trebui de păstrat și vechi, dacă chiar în locul unei stânci să rămână, cum zice, o prăpastie, tot e rău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, îl avem ca interlocutor pe expertul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul. Domnule Tăbârță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Tăbârță, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, turul 2 al alegerilor primarului general al municipiului Chișinău, duminică. Cât de important în sine vedeți deznodământul acestor alegeri sau importanța aceasta trebuie văzută în primul rând în legătură cu viitoarele alegeri parlamentare?
Da, desigur, aș începe de la două parte întrebării dumneavoastră. Trebuie văzut în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă. Deja turul întâi a fost catalogat drept un semnal de revenire a dreptei politice, a dreptei pro-europene din Republica Moldova și după o perioadă de pesimism pe segmentul pro-european din Republica Moldova, încep să reapară anumite speranțe că în sfârșit dreapta politică pro-europeană s-a coagulat, ceea ce îi va permite să se prezinte onorabil, chiar foarte bine, la alegerile parlamentare din toamnă, acum un scor foarte bun, în așa mod reapărând speranța pro-europeană a Republicii Moldova, dar în general apărând o anumită speranță că totuși în Republica Moldova pot fi realizate într-adevăr reforme cu caracter pro-european. Dar, desigur, aici avem și Chișinău. Poate rezultatul din turul 2 să aducă anumite schimbări și în municipiul Chișinău, însă aceste schimbări pot veni doar la o anumită intenție de schimbare, pentru că trebuie să cunoaștem că mandatul viitorului primar general, cine nu ar fi el, este de un singur an și la anul, la alegeri locale generale, acest mandat va fi de către el trebuit de reconfirmat.
Da, de altfel vroiam să vorbim despre această victorie sau revenire. Dacă situația din Chișinău de acum aproape două săptămâni s-ar repeta la parlamentarele din toamnă, unde nu va fi turul 2 de scrutin la uninominal, dreapta pro-europeană ar fi, spun mulți, înfrântă, deoarece în primul tur pentru funcția de primar Andrei Năstase a învins, cum au remarcat unii observatori, doar în două circumscripții din cele 11 câte vor fi la parlamentare în municipiu. Ce soluții, și e vorba de suburbii, ce soluții ar trebui să găsească, iată, opoziția dreptei pro-europene pentru a evita această situație?
Aici soluția este una singură, un singur candidat credibil care ar fi pe dreapta politică, să nu fie câțiva candidați. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, am văzut și eu acele simulări făcute al unor instituții, desigur aici este vorba în primul rând de Promolex, unde ei au suprapus rezultatele din turul întâi la alegerile primarului general de acum aproape două săptămâni pe cele 11 circumscripții uninominale și nu prea arată bine rezultatul pentru dreapta pro-europeană. Dar trebuie să luăm în calcul că totuși nu vor fi 11 Ion Ceban și 11 Andrei Năstase, dar mă refer aici în primul rând la 11 Ion Ceban, pentru că totuși nu peste tot socialiștii vor avea candidați de calibru domnului Ceban. Iar totodată dreapta pro-europeană vor avea în anumite circumscripții alți candidați, nu care ar fi cumva aici să-i diminueze meritele domnului Năstase. Totuși va ține cont și de specificul acestei circumscripții și din candidații care vor fi în această circumscripție. Dar acest tur 1 va trebui totodată să, în primul rând, să ducă la mobilizarea și strângerea rândurilor la maxim de către dreapta pro-europeană.
Domnule Tăbârță, doi candidați aflați, s-ar putea spune, la poluri opuse. S-ar putea afirma că pentru alegători, indiferent de atitudinea punctuală sau poate personală față de un candidat sau altul, alternativa este de fapt simplă, în sensul că alegătorul nu se va frământa prea mult cu opțiunea pe care deja o are cristalizată, indiferent de cine candidează nominal.
Da, preferința geopolitică, desigur, este în prim plan aici și foarte mult acele discursuri asupra orașului, cred că pentru astfel tip de electorat, pentru astfel tip de alegător, este mai puțin viabil. Cum a spus dumneavoastră, exercițiul este simplu, ori unul, ori al doilea, dacă ești mai mult orientat spre stânga, desigur vei vota stânga. Ești mai mult orientat de dreapta, pe dreapta vei vota candidatul dreapta. Însă totuși trebuie să ținem cont de doi factori, că totuși există și un anumit candidat care nu sunt deciși, nu sunt atât de axați pe aspectele geopolitice și atunci foarte mult va conta pentru cine va vota acest cetățean. Și al doilea moment este prezența la vot. Marea provocare a candidatului de dreapta, domnul Năstase, este să scoată lumea să voteze. Dacă dumnealui va reuși să aducă în jur de 300.000 de alegători sau peste 300 sau chiar aproape 350.000 câți au fost prezenți la ultimele sau la ultimele alegeri ale primarului general, atunci candidatul de dreapta este favorit cert. Ori cred că aici trebuie să canalizeze și probabil și-a canalizat toată energia sa domnul Andrei Năstase sau candidatul Drepti.
Dar mai aude cineva în această situație promisiunile electorale ce țin de gestionarea propriu-zisă a capitalei sau abordările manageriale ale candidaților au rămas într-un mod oarecum firesc pe planul 2, vorbind, dacă tot vorbim de opțiunea geopolitică?
Da, este evident că aceste aspecte manageriale au rămas cumva pe planul 2. Ele, trebuie să recunoaștem că ele sună în discursul candidaților. Ele, chiar în dezbaterile care le-au avut ei, încearcă cumva să meargă pe aceste aspecte, însă nu prea le reușește. Însă și candidații sunt axați concentrându-se mai puțin pe acestea, sau ei singuri înțeleg că aceste probleme mai puțin prevalează, dar însuși alegătorul mai puțin ascultă aceste aspecte ce țin de problemele nemijlocite ale orașului. Că, poate că, desigur, ele ar trebui să prevaleze. Republica sau Chișinău are nevoie de un manager city care iar trasa o anumită viziune, un anumit concept de dezvoltare.
Dar cum se explică această, iertați-mă, cum se explică această, cum să zic, atitudine doar prin faptul că e vorba totuși doar de un an de zile sau formula alternativă care a fost pusă pe masa alegătorilor este foarte simplă, ca să spunem așa, și inevitabil să...
Da, cred că este vorba despre și un mandat de zile, dar nu acest lucru cred că este cel mai important. Cel mai important este sau sunt alegerile din toamnă. Ori schimbările din Chișinău sunt văzute de către mulți cetățeni drept un semnal, drept un început care ar putea duce la schimbări la întregul nivelii Republicii Moldova. În schimb, aici desigur ne referim la guvernare în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că în actualul legislativ, începând cu anul 2015, poate chiar și mai înainte, însă în 2015 a ieșit la suprafață dialogul nostru destul de dificil cu partenerii noștri de dezvoltare, că acele reforme pro-europene, dialogul nostru cu Uniunea Europeană cam a patinat pe loc.
Dar, de altfel, cât vorbim de guvernare, cât de firesc vi se pare ca PDM să nu spună public ce recomandă Partidul Guvernării, totuși, să nu spună public ce recomandă membrilor săi înainte de a veni la urna, sau atunci când vor veni la urna de vot, ci să dea doar indicații discrete șefilor structurilor teritoriale ale partidului?
Vedeți că cumva aici PDM-ul este într-o situație mai delicată. Ei nu pot să susțină un candidat de stânga deschis, pentru că se declară un partid pro-european și cel mai probabil acolo sunt mulți susținători ai parcursului pro-european al Republicii Moldova, însă anumiți sau strategii partidului reieșind din anumite calcule interne, nu exclus să ia așa alte decizii. A fost în cazul alegerilor prezidențiale din toamna anul 2016, când public au declarat că merg sau susțin candidatul de dreaptă, în realitate, după câte se vede, mai degrabă au susținut candidatul de stânga. Și asta este ceea ce ține de socialist, de candidatul socialiștilor, iar pe de altă parte, desigur, ei nu pot să-l susține pe domnul Andrei Năstase, pentru că domnul Andrei Năstase probabil este polițianul sau este polițianul care s-a manifestat cel mai vehement împotriva acestui partid, în special împotriva președintelui acestui partid. Chiar putem spunem că și cariera politică cumva așa a început-o pe acest subiect. De aceea, cred că în cazul dat, alegerile lor este cineva explicabilă, că nu susținem pe nimeni public, pentru că ori o susții pe unul, ori o susții pe altul, poți să aduci un anumit prejudiciu
de PR
politic.
Da. Vom vedea ce se va întâmpla la aceste alegeri și, mă rog, și cu această, cum se spune, dilemă sau alternativă. Domnule Tăbârță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru comentariile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Ciurchescu.
Un important general nord-corean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong-un, a sosit la New York pentru discuții cu secretarul de stat american Mike Pompeo despre agenda summitului din iunie din Singapore între președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un. La Casa Albă, miercuri, purtătoarea de cuvânt a administrației americane a declarat că denuclearizarea Coreei de Nord trebuie să se afle pe agenda summitului din Singapore, iar președintele trebuie să aibă sentimentul că se fac progrese pe acest front. Fenianu a acceptat să discute denuclearizarea, dar refuză să fie vorba despre o denuclearizare unilaterală. Secretarul general al organizației neguvernamentale Reporteri fără frontiere, Christophe Deloire, a criticat drept regretabilă înscenarea morții jurnalistului rus Arkady Babchenko de către serviciile speciale ucrainiene. Arkady Babchenko este cunoscut pentru articolele sale critice la adresa Kremlinului și a președintelui Putin, iar acum un an s-a autoexilat la Kiev. Parlamentul European a reiterat miercuri într-o rezoluție că România și Bulgaria sunt pregătite să facă parte din spațiul Schengen și a cerut Consiliului European să aprobe aderarea celor două state. Iar în România, Curtea Constituțională a emis miercuri o decizie prin care îi cere președintelui Iohannis să semneze demiterea Laurei Codruța Cuveși de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, vizitați pagina noastră de internet și rețelele de socializare, unde găsiți știri, analize, comentarii și reportaje.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Începem cu presa internațională. Publicația Financial Times scrie despre jurnalistul rus care ar fi fost împușcat la Kiev, Arkady Babchenko, menționând că anunțul despre faptul că este în viață a avut loc la o conferință bizară. În articol se face referire la colegii lui Babchenko, care afirmă că schema serviciilor de securitate ucrainene subminează credibilitatea Kievului și posibil a jurnaliștilor din Ucraina. Expertul militar Alexei Arestovici scrie despre comportamentul serviciilor de securitate ucrainene într-un articol de opinie pentru portalul ucrainean Apostrof. El afirmă că scenariul în care autoritățile confirmă moartea, iar apoi o infirmă, este unul cinematografic. În opinia lui, la nivel mondial, asta nu ar fi etic. Și în presa din Republica Moldova, agenția de știri PN îl citează pe Thomas Bhusbaum, ambasador austriac, care spune că declarația summitului de la Bruxelles a remodelat, redirecționat și revigorat parteneriatul estic. Mesajele care vin de la statele partenere este că se bucură de faptul că parteneriatul nu este condus de la Bruxelles, de Consiliul Uniunii Europene sau Comisia Europeană, dar din ce în ce mai mult se observă interesul statelor membre, a spus Bhusbaum. În opinia lui, parteneriatul estic nu este încă la vârsta de maturitate, dar a trecut de adolescență. Și Moldova trebuie să-și găsească propria cale spre creștere economică și o viață civilizată a cetățenilor, afirmă jurnalistul german Thomas Fassbender, citat de portalul NoiMed. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Vă stați, dovlecei asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce minunat e să trăiești în Republica Moldova! Ce țară frumoasă și plină de oportunități, Republica Moldova, stimați ascultători! Aici e libertatea deplină și numai aici legea triumfă de fiecare dată. Ea va triumfa și în cazul cetățeanului ucis recent în fața unui local de niște sportivi nemiloși, nu-i așa? Dar ce oameni frumoși, drepți și buni la suflet are țara noastră! Oriunde te duci, vezi numai zâmbete, bonomie, altruism și corectitudine. Și nimeni, absolut nimeni, nu te va țepui. Tare bine e să trăiești aici. Numai aici curg râuri de lapte ce au maluri de miere. Aici omul are posibilități nemaipomenite de a deveni prosper prin muncă cinstită, plătind impozite. De aceea crește metodic numărul milionarilor moldoveni. Fiscul ne informează că în 2017 numărul persoanelor cu venituri de peste 1 milion de lei a fost de 1792. Adică, în comparație cu 2016, au mai apărut 243 de milionari. Măi, să fie! Și vor mai fi milionari. Peste o vreme vom avea 3.000 sau chiar 5.000 de milionari, căci pământul e mănos și oportunitățile se țin scai de oameni. Iar cei care se lamentează toată ziulica zicând că sărăcia e endemică, să-și mai pună un cep în gură și să holbeze ochii. Aici s-a muncit pentru binele oamenilor din îndepărtatul anul 1991. Atunci primii conducători ai tranziției și-au suflecat mânicile pentru a ne face bogați și fericiți. Și-au tot muncit ei sărmăneii, au lucrat zi și noapte cu acribie, distrugându-și uneori sănătatea, numai ca noi, simpli cetățeni, să ne simțim bine în țara aceasta. Sunt niște adevărați eroi și ar trebui să ne închinăm în fața lor. Munca lor a transformat Moldova într-o țară a milionarilor. Frumoasă-i viața în Republica Moldova!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
A trecut ceva vreme de când Liviu Dragnea a lansat ideea că partidul său să organizeze un mare meeting, iar acestei preconizate manifestări populare i s-au stabilit rând pe rând diferite obiective. S-a zis mai întâi că va fi un meeting în sprijinul familiei tradiționale. Din cauza că lucrurile în legătură cu legea referendumului sunt încă neclare, s-a decis amânarea meetingului cu această temă și organizarea altuia în sprijinul guvernului Dăncilă. De ce ar fi avut nevoie guvernul de o asemenea susținere? Greu de spus. E adevărat, președintele Iohannis a cerut în mai multe rânduri demisia premierului Dăncilă, incompetența, gafele și greșelile de exprimare ale doamnei Dăncilă au ajuns proverbiale, dar niciun meeting nu va face peste noapte, pricepută în economie și stăpână pe gramatica limbii române. Iată că nici de această dată partidul nu a luat, pare să, o hotărâre definitivă și anunță un meeting în ziua de 9 iunie pe o cu totul altă temă. Protest împotriva abuzurilor în justiție. Toată lumea e convinsă de altă că partidul e în stare să aducă în București câteva zeci de mii de oameni cu autocarele. La rigoare, s-ar putea oricum să fie un miting al bucuriei, ținând cont de decizia pe care a dat-o ieri Curtea Constituțională. O decizie care intră în dezacord cu hotărârile pe care el a dat în situații asemănătoare sau chiar similare, o decizie care, dacă va fi pusă în aplicare, poate însemna sfârșitul independenței justiției. Pentru coaliția PSD-ALDE, revocarea doamnei Căveși e o victorie ce merită să fie sărbătorită prin mitinguri și chermeze populare cu mici și bere. Rămâne să așteptăm motivarea deciziei curții, e firul subțire de de care ne agățăm ca să mai avem o speranță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Înainte de a ne lua a rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțer, împreună cu toți colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor și bucurie în continuare. Aici Radio Europa Liberă.